Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Ir-restrizzjonijiet tal-coronavirus fl-Awstralja mistennija jkomplu tal-anqas xahar ieħor, waqt li n-numru ta' każi f'Malta huwa żgħir hemm il-periklu li l-virus jkompli jinxteret fil-komunità. U l-organizzazzjoni dinija tas-saħħa ma laqgħatx kritika li naqset li tinforma lill-komunità internazzjonali dwar il-periklu tal-virus. Inselmilkom dan huwa ġewwa xaq bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-restrizzjonijiet tal-coronavirus fl-Awstralja mistennija jkomplu tal-anqas xahar ieħor minkejja li n-numru ta' infezzjonijiet qed ikompli jonqos. Il-gvern jgħid li l-pajjiż jeħtieġ aktar trattament estensiv kapaċitajiet akbar biex ikunu jafu minn fejn u kif saru l-infezzjonijiet u kapaċità aħjar ta' rispons lokali qabel restrizzjonijiet ikunu mneħħija. L-uffiċjal mediku tal-Commonwealth Brendan Murphy jgħid li waqt l-Awstralja sejra aħjar minn pajjiżi oħra li implementaw miżuri aktar estremi biex ikun ikkontrollat il-virus meħtieġa aktar azzjoni biex il-pajjiż jiġġieled kontra dan il-virus.
We're not confident just yet that we have a public health system that is so completely prepared that we can guarantee to government that we'll be able to deal with any outbreak. Our public health system is one of the best in the world, and I'll show you some data on that in a minute. But we just have to hold the course while we get ourselves completely ready so that we can live through these next difficult months together.
F'konferenza stampa dwar is-sitwazzjoni tal-coronavirus f'Malta, il-professur Charmaine Gauge qalet li fost sitt każi ġodda li kien hemm nofshom kienu residenti fiċ-ċentru il-miftuħ ta' Ħalfar. Għalhekk issa n-numru ta' każi f'Malta telaq għal 412, tlieta tilfu ħajjithom u 82 fiqu. Waqt li qalet li n-numru ta' każi ġodda huwa żgħir xorta għad hemm periklu li l-virus ikompli jinxteret fil-komunità.
U n-numri individwali mhumiex indikazzjoni ta' eżatt ix qed jiġri, imma jista' jkun li konn iktar każijiet li forsi għadhom sa issa ma ġewx għandna testijiet allura dejjem aħna nappellaw biex dawk in-nies li għandhom is-sintomi importanti li jkellmuna mill-ewwel fuq il-helpline ħalli aħna nagħmlulkom it-test u bekk aħna inkomplu nsaħħu dejjem il-containment strategy tagħna.
L-organizzazzjoni dinija tas-saħħa ma laqgħatx il-kritika li naqset li tinforma biżejjed il-komunità internazzjonali dwar il-periklu tal-coronavirus. Dan wara li l-President Amerikan Donald Trump pubblikament dikjara li l-Istati Uniti ser taqta' il-ħlas lil dan il-korp tan-Nazzjonijiet Uniti. Din il-mossa allarmat li l-esperti tas-saħħa li jemnu li dan jista' itellef l-isforzi globali biex ikun eliminat il-virus. It-tabib Michael Ryan, id-direttur eżekuttiv tal-programm ta' emerġenzi tal-għaqda dinja tas-saħħa jgħid li ma kienx hemm nuqqasijiet fil-messaġġ ċar li għaddew.
The idea of having a defense at this point seems rather strange. In the first weeks of January, WHO was very, very clear. We alerted the world on January the 5th. Systems around the world, including the US, began to activate their incident management systems on January the 6th.
Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Federali fl-Awstralja Anthony Albanese jgħid li dawk l-emigranti bla xogħol ser isibuha diffiċli waqt il-pandemija tal-coronavirus. Waqt li kien qed jitkellem mal-SBS Albanese qal li l-gvern qed jagħmel ħafna biex jgħin waqt l-imxija ta' dal-virus, imma jgħid li għandu jsir aktar għal ħaddiema każwali u migranti.
We're also concerned about the 1.1 million casuals who currently won't be provided with assistance. Now that includes particular sectors, including the arts and entertainment sector. We're also concerned about visa holders. What does someone who's here, who has no income, do to survive at the current time?
Il-Fond Monetarju Internazzjonali jbassar diżastru ekonomiku serju għall-ekonomija dinjija fl-isfond tal-pandemija tal-coronavirus. Dwar Malta, il-Fond Monetarju Internazzjonali jgħid li l-ekonomija Maltija mistennija tonqos bi 2.8% iżda jbassar li s-sena d-dieħla terġa' tiżdied b7%. Il-bassir tal-Fond Monetarju Internazzjonali jgħid li l-ekonomija ta' Malta se tkun fost lanqas mill-quta fil-pajjiżi ta' l-Ewropa. Il-gvernatur ta' New York, Andrew Cuomo, ordna l-nies kollha fi New York biex jilbsu il-maskri minħabba l-imxija tal-coronavirus. B'din l-ordni, residenti fi New York jilbsu il-maskri li jgħattu wiċċhom meta jkunu barra fuq trasport pubbliku u anke f'sitwazzjonijiet fejn id-distanza soċjali ma tistax tkun evitata. Din l-ordni tibda tapplika minn dil-ġimgħa.
If you are going to be in a situation in public where you may come into contact with other people in a situation that is not socially distanced, you must have a mask or a cloth covering nose and mouth.
Il-kriżi tal-immigrazzjoni fil-Baħar Mediterran komplet tigber fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet iddaħlu f'Malta 43 immigrant u fl-aħħar ġranet kien hemm aktar immigranti li jinqabdu fuq il-Baħar qrib Malta. Sar magħruf li 55 immigrant kienu bejn sema u ilma u intilef il-kuntatt kollu magħhom. L-organizzazzjoni Alarm Phone fuq Twitter akkużat il-Gvern Malti li jinqas milli jsalva il-ħajjiet tan-nies. Alarm Phone fi tweet separata saħqet ukoll li barra dawn il-55 issa hemm ukoll 43 immigrant li jridu jkunu salvati. Alarm Phone għamlet appell lill-Gvern Malti biex iħallihom jidħlu f'Malta għax dawn ilhom isofru ħafna. Fir-rapport tiegħu minn Malta l-korrispondent tagħna Leonard Kallus jagħtina aktar dettalji dwar din is-sitwazzjoni fl-isfond tal-coronavirus aktar tard fil-programm. Anthony Scicluna huwa ċermen il-ġdid ta' Heritage Malta jagħtina aktar dettalji l-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus.
Huwa post Anton Refalo li issa huwa ministru għall-Agrikoltura. Il-Ministru Herrera qal li l-ħatra ġiet fi żmien importanti meta Heritage Malta qed tħares għal iktar tkabbi fl-operazzjonijiet tagħha u timmeraħ f'iktar areas bħal Wirt taħt il-baħar. Dr. Graham Buzottin inħatar bħala Deputy Chairperson ta' Heritage Malta.
Il-kumpanija tal-ajru bbażata f'Malta, Medavia, kellha tkeċċi l-ħaddiema minħabba ċ-ċirkustanzi tal-coronavirus. Madwar 20 ħaddiem tilfu x-xogħol tagħhom inklużi piloti Maltin li jaħdmu mal-kumpanija. Il-kelliem għal Medavia qal li fis-sitwazzjoni preżenti l-kumpanija qed taħdem biex iġġib lura Malta l-ħaddiema li kienu stazzjonati f'ajruporti barra minn Malta. Qal li il-coronavirus ħalla effetti diżastrużi fuq il-kumpanija u li l-ajruplani tagħhom ma setgħux itiru aktar. Ir-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċivu 64 ċentesmi Amerikani għal kull dollaru Awstraljan tirċivu kull 59 euro ċentesmu. Fl-isport wara li l-gvern Franċiż qal li l-ebda attività tal-massa ma tista' issir fil-pajjiż qabel il-15 ta' Lulju minħabba l-imxija tal-coronavirus, it-Tour de France mistenni jkun post-post. Il-107 edizzjoni ta' Tour de France kienet mistennija li tibda f'Nizza fis-27 ta' Ġunju u tintemm f'Pariġi fit-19 ta' Lulju. Il-Viċi President tal-FIFA li huwa wkoll il-President tal-Federazzjoni li timexxi l-futbol fl-Amerika ta' Fuq u ċentrali kif ukoll il-Karibew jgħid li l-futbol internazzjonali jista' jibqa' wieqaf sas-sena d-dieħla minħabba l-pandemija tal-coronavirus mad-dinja kollha. Il-FIFA diġà ipposponiet l-attrezzaturi internazzjonali li kellhom isiru f'Marzu u f'Ġunju. Il-Viċi President qal li l-lobbit internazzjonali li kellhom isiru f'Settembru, Ottubru u Novembru jistgħu wkoll ikunu imħassra. U ntemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parselin ir-rapport ta' temp, possibilitajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide u f'Cairns, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Melbourne, ħalbit ta' xita u temp birriħ mistennija f'Hobart u temp xemx mistenni f'Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane u Darwin. Dakken bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS għallum il-ġimgħa 17 il-jum tax-xahar ta' April tas-sena 2020. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.